Občanská demokratická strana si o víkendu na kongresu zvolila nové vedení. Je hodně podobné tomu starému. Především v čele strany zůstal Petr Fiala. Mluvil o tom, že chce přivést stranu do vlády. I na samotném kongresu, ale od mladších delegátů zaznělo, že ODS není atraktivní pro mladé lidi. Jak chce tato strana oslovit více voličů než zhruba 12% věrných, kteří se k ní hlásí v průzkumech preferencí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je nově zvolený první místopředseda ODS, předseda poslaneckého klubu této strany Zbyněk Stanjura. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Pane Stanjuro, o tom, že jste se stal prvním místopředsedou a naopak vedení opustila Alexandra Udžinia, se psalo jako o největším překvapení tohoto kongresu. Jste vy sám nějak překvapen, že jste se stal prvním místopředsedou?
Ano, jsem. Když jsem přicházel na kongres, tak jsem nepočítal s tím, že budu kandidovat do vedení, protože podle našich stanov je předseda poslaneckého klubu automaticky člen. Není sice volen kongresem, nemá mandát od celé členské základny, ale má mandát od svých kolegyň a kolegů z poslaneckého klubu, takže ano, já překvapen jsem.
Co se pro vás změní po zvolení do této funkce?
Tak přibude mi nějaká práce. Myslím, že v poslanecké sněmovně to zůstane v zásadě stejné, ale budu mít víc úkolů uvnitř strany.
To znamená, na co se především soustředíte? Jaké budou vaše priority jakožto prvního místopředsedy?
Ono teď vypadá, jako bych reagoval na tu úvodní reportáž, no co jste říkal, ale u nás vznikla v ODS v minulých dvou letech neformální skupina Mladí občanští demokraté a těm bych se chtěl věnovat především.
Vy jste řekl, že máte podobné názory jako Alexandr Vondra, europoslanec, který byl zvolen místopředsedou, taky je nově ve vedení. V čem si rozumíte především s panem Vondrou?
Tak já myslím, že v základním přístupu k tomu, co má představovat pravicová konzervativní strana, jaké hodnoty má hájit a jakým způsobem je má hájit, tom si myslím, že si dlouhodobě rozumíme.
To bylo hodně obecné, trošku konkrétněji, jestli byste mohl?
Tak je to důraz na individuální svobodu, obranu demokracie, na to, že patříme do západního světa, že máme být liberální v ekonomice a konzervativní v dobrém slova smyslu v ostatních otázkách. Já myslím, že to jsou jakoby obecné, ale hodnoty nejsou konkrétní. To jsou, já bych řekl, zásadní hodnoty, kvůli kterých jsem kdysi do ODS vstupoval, na kterých ODS vyrostla, které platí dnes. Co se změnilo, tak se změnila společnost. Když ODS vznikala ve 90. letech na těchto hodnotách, tak v České republice v zásadě neexistovala střední třída, ani nemohla po 40 letech komunistického režimu. Dnes je střední třída motorem a pilířem České republiky. Jsou to lidé, kteří platí naprostou většinu daní, kteří vlastně financují takřka celý penzijní systém a zhruba 3/4 zdravotního systému. Jsou to lidé, kteří oprávněně říkají, že když to celé platíme, chceme od státu kvalitní služby. A já jsem i v tom svém krátkém vystoupení na kongresu apeloval na to, že musíme hájit zájmy střední třídy.
Pane místopředsedo, jak vážně berete kritiku, že ODS nemá po tomto kongresu ve vedení žádnou ženu?
Tak je to shoda okolností. Já myslím, že to, kdyby tam nějaká kolegyně byla, tak by to vypadalo navenek určitě lépe. Nicméně klíčový bude výsledek ODS v těch parlamentních volbách v roce 2021. Já myslím, že máme mnoho šikovných političek na různých úrovních a já myslím, že budou dostatečně vidět jak v krajských, senátních, tak v těch celostátních volbách.
No a pokud jste přesvědčen o tom, že máte dost šikovných kolegyň političek na různých úrovních, tak čím to, že se žádná nedostala do vedení?
Tak to je otázka na ně. To nekandidovala, kromě Sandry Udženy, žádná. To neznamená, že se žádná nedostala. Kdybych kandidovala 8 a na různé funkce žádná nebyla zvolena, tak by ta otázka byla na místě, čím to vlastně může být. Ale tím, že kandidovala pouze jedna žena, ta nezískala nadpoloviční většinu hlasů, tak to je vysvětlení, proč v této chvíli v ODS žádná žena není.
Já to téma nechci nějak zveličovat a zcela respektuji vaše vysvětlení, že to je shoda okolností, ale když to člověk třeba sledoval přes sociální sítě, tak tam toto téma skutečně se ukázalo jako věc, která mnoho lidí zarazila v dnešní době. Je to věc, na které třeba v nějaké delší perspektivě bude muset vaše strana pracovat?
Ne, já nevěřím na kvóty, na to, že si uměle vytvoříme podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu, a že takhle sestavíme takovým tím socialistickým inženýrstvím úspěšné vedení. Možná můžeme přemýšlet a budeme o tom přemýšlet, proč tak málo žen našich kandiduje do těch vrcholných funkcí v ODS, protože třeba na té komunální úrovni je mnohem více. Tak na to se jich budeme ptát, jaké předpoklady jim třeba máme vytvořit k tomu, aby se jich více ucházelo o funkce ve vedení.
Ještě prosím jedna otázka na průběh kongresu. Byl by podle vašeho osobního názoru nějakým příslibem nového větru ve straně, kdyby se členem vedení stal starosta Řeporyjí Pavel Novotný?
Tak bezesporu svým stylem by to by byla změna uvnitř ODS nebo uvnitř vedení ODS. Já myslím, když se podíváte na jeho vystoupení, tak aspoň já osobně se snažím oddělit obsah a formu. Formu má každý vlastní. Pavel Novotný zvolil formu, která je vlastní jemu, je vlastní jiná forma. Nicméně obsahově s mnohými věcmi souhlasím, zejména v tom, že musíme přidat a že musíme lépe prezentovat naši práci.
Hostem interview je dnes první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme teď prosím k té komunikaci s mladšími členy a případně sympatizanty vaší strany. Například server Aktuálně.cz citoval pana Nikolu Šafránka, který řekl, že ODS není dost atraktivní, aby se k ní hlásila, cituji, sečtělá mladá generace. Proč ne?
Tak to je otázka všem na naše mladé kolegy. Já si určitě rád nechám poradit, protože má pravdu v tom, že člověk nejlépe akcentuje problémy vlastní generace, ty generace, které jsou nejbližší. A já těžko v 55 budu přesně akcentovat to, co by od politických stran nebo od státu, služeb státu očekávala generace našich nejmladších. Nicméně platí, že v minulých sněmovních volbách jsme mezi prvovoliči a voliči do 24 let byli na druhém místě a určitě na tom zapracujeme. Ale současně říkám, že to nemůže být něco laciného nebo umělého, protože mladí lidé jsou chytří a pokud bychom nabízeli něco, co by prokoukli, že není upřímné, že je splnitelné, tak nejenom, že nás nebudou volit a ještě by se nám mohli smát.
Ale pokud tedy ODS není atraktivní pro nějakou část mladých voličů, tak to je kvůli tomu, že mladí členové ODS nedokážou uslovit své vrstevníky?
Ne, tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel, že mladí členové ODS a právě proto se chci věnovat mladým občanským demokratům, od nich bych očekával ty nápady, neotřelé, pro nás možná překvapivé, pro nás starší, abychom věděli, oni znají nejlépe své vrstevníky, své kamarády, spolužáky, tak od nich očekávám, protože se s nima chci často potkávat, ty nápady a impulzy.
Myslíte tedy, že ODS něco v tomto ohledu vysloveně zanedbala, protože tak, jak jsem četl vyjádření pana Šafránka, tak on říkal, že se prostě nedaří vychovávat nové mladé členy?
Já jsem ten projev slyšel na vlastní uši, když ho říkal, vzpomněl jsem si, když já jsem byl mladý člen ODS a vím, že ten prostor nám mladým třeba v mém kraji vytvářeli tehdy mnohem zkušenější politici jako Evžen Tošinovský a Martin Říman. Já jsem jim do dneška za to vděčný, že nám ten prostor vytvořili, že jsem se mohl vedle nich učit a podobný přístup nabídnu svým mladším kolegům a mladším kolegyním.
Ale teprve na tom budete pracovat, zatím to tedy úplně nefungovalo.
Ne, já se s těmi mladými potkávám, chodím debatovat se studenty středních, vysokých škol, takže se snažím o ten kontakt nejenom přes média, sociální sítě, ale o ten kontakt z očí do očí, protože to je mnohem zajímavější a ta debata je mnohem živější.
Čím může být ODS atraktivní pro mladé lidi?
Já myslím právě tím důrazem na svobodu, na individuální svobodu, možnostmi, které budeme pro mladé vytvářet. A musíme přijít s recepty, které budou řešit možná ten nejpalčivější problém, který dnes mladá generace má, to je dostupné bydlení, ať už nájemní nebo vlastní. Máme několik nápadů, budeme ještě debatovat, jak v ekonomickém týmu, jehož jsem členem, tak třeba v týmu pro rodinnou politiku a soudržnost rodiny a určitě přijdeme z nápady, které by jim ulehčily start do rodinného, ale i profesního života.
Podle čeho řadíte ty problémy? Když říkáte, že ten nejpalčivější je dostupnost bydlení, tak jak to víte?
No podle debat s mladými. To, pokud debatuji se studenty, maturanty, studenty vysokých škol, se svými mladými členy ODS, ale i členy jiných politických stran nebo nestraníky, kterých samozřejmě nejvíc, tak to je vždycky téma toho rozhovoru. Některá se opakují, některá témata se opakují občas, některá častěji, ale tohle se opakuje v každém rozhovoru.
V tomto rozhovoru nebo v těch debatách, který vedete s mladými lidmi, objevuje se tam často i téma ochrany klimatu?
Ano, objevuje. Já se snažím popsat naši pozici, protože je pravda, že ODS vždy dbala na životní prostředí, přestože máme jinou nálepku, ale když se podíváte, jaké velké ekologické investice se dělaly v 90. letech a museli se udělat potom zdevastovaném životním prostředí díky komunistickému režimu, tak určitě ano, máme mnoho šikovných komunálních krajských politiků, kteří samozřejmě dělají úspěšné ekologické projekty. A navíc se shodujeme, když jste se ptal, v čem se zhodu například s Alexandrem Vondrou, v tom, že ochrana přírody je konzervativní hodnota a že to sluší konzervativní straně.
Když zmiňujete Alexandra Vondru, tak ten ovšem uvedl, že nehlasoval v Europarlamentu pro novou Evropskou komisi, protože, cituji, v zápalu boje s klimatem se přihlásila k cílům, které jsou nereálné a budou drahé. Konec citátu. Co tedy navrhuje ODS místo toho?
Rozumnou ekologickou politiku. Každý má začít u sebe. My jsme schopni nabídnout fungující veřejnou dopravu, dobrou starost o půdu, o vodu, udělat konkrétní kroky v boji proti suchu. Chceme podporovat výstavbu nových rybníků. Já bych řekl série a mnoho malých kroků. Na to já věřím mnohem víc, než na velké mezivládní konference, kde se sjede 500 politiků z celého světa, podepíší závazky, čím tvrdší, tím jsou jakoby úspěšnější, jsou pochváleni v médiích, ale realistické to není. My jsme průmyslová země, určitě se musíme zlepšovat v ochraně životního prostředí, ale bude to věc bezesporu nákladná a tohle musíme říkat našim voličům naprosto otevřeně.
Když říkáte, že na to věříte víc, myslíte, že to je otázka víry? Není to spíš otázka vědeckých poznatků a kritického myšlení?
Ne, já jsem mluvil o tom, co máme dělat a já více věřím, podle mě tomu životnímu prostředí prospěje lépe 100-200 malých projektů než velké mezivládní konference. Mám i takovou zkušenost, protože to, že se něco podepíše, ještě neznamená, že se to zrealizuje, to, že někdo vyhlásí cíl, který bude za 20, 40, 50 let, to je vlastně jednodušší a my se musíme ptát, co uděláme pro životní prostředí dneska, příští týden, příští měsíc, příští rok.
A
tomu věřím mnohem víc.
Když zůstaneme ale u toho celkového diskursu a o tom, jakým způsobem vůbec ODS komunikuje toto téma, tak téměř 11,5 tisíce vědeckých pracovníků podepsalo prohlášení, podle něhož je planeta ve stavu klimatické nouze. Ta výzva vyšla třeba v časopise Bioscience Magazine. Například Jan Zahradil, další europoslanec, mluví často o klimatickém alarmismu. Jak to jde dohromady? Že tady máme na jedné straně tato vědecká prohlášení a na druhé straně členové ODS hovoří tak, jako že to je přehánění.
Ne, já myslím, že to jsou dvě různé věci. Jedna věc jsou vědecká fakta, vědecké výzkumy, čísla a druhá věc, jak je interpretujeme a co pro to uděláme. Já myslím, že to strašení se přehání, proto my to mluvíme o tom aktivismu. Velmi často je to pod tím, když si přečtete potom věci, které tito lidé navrhují, tak je to vlastně boj proti kapitalismu, proti demokratické soutěži a podobně. Takže já bych to nesměšoval. Určitě není jediná možná interpretace těch vědeckých faktů, které nespochybňujeme. Mluvil o tom mimochodem velkým počtem hlasů zvolený místopředseda Miloš Vystrčil, který ve svém projevu, který byl hodně zaměřen na ochranu životního prostředí, jasně říkal, že nespochybňujeme vědecká fakta.
No, ale zároveň říkáte, že máte pocit, že to je přehánění, když vědci hovoří o tom, že planeta je ve stavu klimatické nouze.
Ne, já jsem mluvil o aktivistech, já jsem mluvil o interpretaci těch faktů, to je úplně něco jiného. To asi opravdu, já to vnímám jako dvě různé věci. Přece když mám nějaký problém, tak podle mě úkolem dneska těch, kteří připravují ty kroky, abychom se adaptovali na situaci, na ty vědecké fakty. Abychom se adaptovali, ne abychom měnili společenský systém.
Pro mnohé mladé lidi, když se přidržíme této skupiny, je...
Ale, ano, prosím. Tak zkusme si hned jedna z věcí, kterou ti alarmisté velmi kritizují.
Takže vy sám taky hovoříte o alarmistech.
No někteří jsou bezesporu alarmisté, určitě ano. Si se Sašou Vondrou naprosto rozumím. Tak zeptejte se mladých lidí, jestli jsou ochotní přestat letadlem a cestovat po světě. A uvidíte, jakou dostanete odpověď. Na druhé straně někteří alarmisté říkají, kdo lítá letadlem, je zločinec, páchá křivdu na naší planetě a podobně. Tak musíme mít realistický pohled.
Další téma, které nepochybně je důležité pro mladou generaci, aspoň tedy průzkumy to tak naznačují, je Evropská unie. Petr Fiala v rozhovoru pro Český rozhlas hned po tom kongresu, nebo možná ještě na konci kongresu, řekl, že Evropská unie je místo, ve kterém má Česká republika prosazovat své zájmy. Předpokládám, že v tomhle se asi s předsedou shodujete, ale co vlastně to znamená podle vaší strany prosazovat své zájmy v Evropské unii?
Klást důraz na ty základní čtyři svobody, na kterých Evropská unie byla postavena, byla založena. To jsou úžasné věci. Já myslím, že svoboda cestování, svoboda pohybu kapitálu, služeb, to jsou všechno věci, které jsou nesmírně cenné pro Českou republiku a pro českou ekonomiku, která je otevřená. Umožňuje to i mladým lidem mimochodem cestovat, vzdělávat se, získávat pracovní zkušenosti nejenom v České republice a v rámci celé EU. Na druhé straně se mnohdy Evropská unie dala cestou přílišných regulací, zbytečných předpisů, zbytečné byrokracie a potom ta instituce a ta myšlenka těch základních svobod ztrácí podporu mezi evropskými voliči. To není problém České republiky, to je problém všech členských států Evropské unie. Bohužel výsledkem toho byl taky odchod Velké Británie z Evropské unie, což nás může opravdu mrzet, že jenom připomínám, že po vstupu do Evropské unie nám Velká Británie otevřela pracovní trh i hned a některé země, které jsou definovány, sami sebe definují jako nejvíc pro evropské 7 let bránili přístupu českých občanů na svůj pracovní trh. A zrovna Velká Británie byla stejně jako Česká republika příznivcem svobodného obchodu.
A když zkusíme ještě nějak přesněji definovat ty české zájmy, je zájmem České republiky co nejsilnější Evropská unie?
Ano. Určitě ano, ale s důrazem na ty čtyři základní svobody. Já si nepředstavuju, že čím víc regulací, čím víc nařízení a směrnic Evropského parlamentu, Evropské komise, tím je silnější. Naopak si myslím, že to mnohdy tu myšlenku o ty základní svobody významně oslabuje.
Hostem interview
je dnes... Ale je v našem bytostném zájmu, aby Evropská unie byla silná. Omlouvám se.
Hostem interview je první místo předseda ODS Zbyněk Stanjura. Vaše strana, pane místopředsedo, kritizuje vládu Andreje Babiše, která podle ní promarnila roky hospodářského růstu, ale myslíte, že třeba vyšší platy učitelů nebo vyšší důchody jsou nějak promarněné peníze?
Ne, to určitě ne a to jsou kroky, které jsme podporovali. Takže Andrej Babiš a jeho propaganda vždycky vybírá jenom část a uvádějí pouze ta fakta. To jsou věci, které bezporu podporujeme. My jsme naopak, bohužel neúspěšně, opakovaně navrhovali, aby například lidé, kteří jsou už 25 let v penzi, aby dostali mimořádně zvýšené důchody, protože velmi často jsou ženy, které vychovávaly děti a díky tomu neměly příjmy a pak díky tomu berou nižší důchody. To všechno zde současná polokomunistická vláda bohužel odmítla. Takže to nejsou kroky, ty, o kterých vy jste teď mluvili, které bychom kritizovali.
A kde byla promarněna jaká příležitost podle vás?
Masivní národní dotace, desítky miliard, malá koncentrace na priority, malá investice do dopravní infrastruktury. Teď jsem v lednu četl takový oslavný tweet šéfa ŘSD, že se v letošním roce dostávají na úroveň výdajů roku 2010, což byl krizový rok. Po 10 letech a po 7 letech vlády hnutí ANO se raduje šéf velké investorské státní firmy, že má tolik peněz, jako měl před 10 lety. To přece samo o sobě je naprosto jasné. Každý z nás tady cestuje po České republice vidí, že jsme zaspali ve vývoji a rozvoji například dálniční sítě. Když si srovnáme Českou republiku a Polsko, například našeho nejbližšího souseda, před 15 lety měli jsme náskok před Poláky. Dneska jsou na tom Poláci mnohem lépe.
Tak před 15 lety jsme ale tady neměli ještě tuto vládu, kterou vy kritizujete.
Ale samozřejmě, to já jaký netvrdím, ale...
Takže to zanedbali i ty předchozí vlády.
Tato vláda vládne v období dlouhodobého ekonomického růstu. Pokud říkáme, že v letech krizových letech 2009, 2010, 2011 byly celkové procento výdaje státu na investice vyšší než v dobách ekonomického růstu, tak je evidentní, že vláda upřednostila momentální spotřebu před nějakými dlouhodobými plány, které samozřejmě nenesou ovoce hned, ale dlouhodobě to země potřebuje.
Mimochodem taková vsuvka, co se týká dopravy, velkou diskusi v posledních dnech vyvolala zpráva o státní zakázce na elektronické dálniční známky za zhruba 400 milionů korun. Ministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík řekl, že rušit se to nebude, ale že se pokusí celou zakázku zlevnit. Jaký je váš pohled na tu věc? Měla by se ta zakázka zrušit?
Určitě ano. vždycky říká, mnohdy slyšíme, že vždycky kritizujeme Andreje Babiše úplně za všechno. Premiér řekl, že ta zakázka se měla zrušit, já s tím naprosto souhlasím. Ta zakázka není dobře vykomunikovaná, nejsou odpovědné základní otázky, budí pochybnosti, odborníci, programátoři tvrdí, že ta cena je předražená minimálně 4x, tak já si myslím, že pokud se něco nepovede, tak je to lépe zrušit, udělat to znovu a lépe.
Andrej Babiš a hnutí ANO je terčem kritiky i za to, že údajně udělali málo pro důchodovou reformu v době, kdy se ekonomice rekordně dařilo. Jste přesvědčeni o tom, že už se s důchodovou reformou mělo něco udělat?
No samozřejmě ano. Než udělali málo, neudělali nic. To, že jednorázově zvýším důchody, že naplním zákonné zvýšení důchodu, pak tomu přidám jako pro tento rok 150 korun, je dobře. To jsme podpořili, ale to není žádná důchodová reforma.
A jaké plány? Na důchodovou vyjádření reformu tedy má ODS?
Tak nejprve jedna zkušenost, možná draze zaplacená politicky. My jsme přesvědčeni, že na fungující důchodovou reformu musí být široká politická shoda. A teď mohu začít říkat konkrétní věci, které bychom navrhovali. Některé z nich jsou poměrně jednoduché. Za prvé bychom zavedli individuální důchodové účty. To znamená, aby každý občan jednou za rok dostal informaci, kolik do toho systému odvedl, kolik let už odpracoval a jaký je předpokládaná výše jeho penze. To za prvé. Za druhé, my navrhujeme v rámci prorodinné politiky, aby 1% bod sociálního nebo důchodového pojištění, které platím já, které platíte vy, kteří platí všichni, kteří mají zaměstnání, aby mohli, pokud se rozhodnou, přímo poslat svým rodičům nebo prarodičům. Za prvé se jim tím zvýší důchody, za druhé je to jakoby odměna za to, že vychovávali děti, a za třetí to posílí soudržnost rodiny. Myslíme si, že a v tom se třeba shodujeme se stávající ministryní, že myšlenka minimální důchodu je opravdu dobrá, protože měl být garantován takový minimální důchod za splnění určitých podmínek, aby současné penzisté nemuseli chodit pro sociální dávky. Protože ten stát to nakonec zaplatí, jenom to je mnohem složitější, komplikovanější a je to taky ponižující pro ty seniory, aby si chodili pro nějaké sociální dávky. Ano. Debata musí být samozřejmě o výši. My se chceme soustředit na tu druhou část důchodového systému, a to je ta zásluhovost. To znamená, aby ti, kteří, jak jsem mluvil o té střední třídě, kteří roky platí nadstandardně vysoké částky, aby měli opravdu dobré důchody, aby pro ně ten přechod z práce do penze nebyl obrovský zlom v životní úrovni a v příjmech. To jsou všechno konkrétní věci, na kterých jsme připraveni spolupracovat s ostatními politickými stranami, protože žádná strana neprosadí svůj ideální model důchodové reformy. A pokud ho prosadí, tak nevydrží a bude po příštích volbách nebo přes příštích volbách zrušen.
Ale mě by zajímalo, k důchodům?
Ta důležitá věc je, že důchodová reforma se má týkat lidí, kteří jsou mladší 40 let, stávajících penzistů se týkat nemůže a nesmí, a stejně těch, kteří mají 5, 10, 15 do penze, ti nejsou schopni se adaptovat z objektivních důvodů na nový systém. Takže my se bavíme o té střední, mladé a nejmladší generaci.
Ostatně o té mladé generaci už jsme taky mluvili v průběhu tohoto interview, ale mě by zajímalo, pane místě předsedo, ta opatření, pozorně jsem vás poslouchal, jakým způsobem, ale by ovlivnila to základní saldo, ten základní poměr toho virtuálního důchodového účtu. Nevím, jakým způsobem byste posílili příjmy třeba.
Já myslím, že obecně potřebujeme, aby do toho důchodového systému přišlo více soukromých peněz. To znamená, aby byly vyšší úspory. Jeden z modelů, které můžeme mladé generaci nabídnout, že razantně snížíme sociální a důchodové pojištění, tak, aby jim zůstalo více peněz, aby měli šanci si našetřit, pořídit si bydlení, zabezpečit si. Bez toho, ta závislost na tom státním důchodu je nejvyšší v České republice v rámci celé Evropské unie. To znamená, tady vidíme prostor pro zvýšení peněz. Určitě není cestou zvyšování dalších daní. To určitě cesta není.
Ještě prosím jedno téma. TOP 09, KDU, ČSL a STAN vyzývají ke spolupráci s cílem porazit Andreje Babiše ve volbách. Jak se na možnost spolupráce s těmito stranami a hnutím díváte vy?
Já se na to dívám pozitivně a myslím, že to je rozumná myšlenka. Myslím, že si tu spolupráci jsme si poprvé úspěšně vyzkoušeli v senátních volbách v roce 2008, které jsme drtivě společně vyhráli. Jasným vítězem těch voleb, na to se často zapomíná, jsme byli my, kteří jsme získali 10 z 27 senátorských mandátů nových. O něco podobného se pokusíme i v letošních senátních volbách. Na úrovni krajů vznikají různé předvolební koalice, někde jsme se domluvili, někde kandidujeme samostatně a myslím, že všechny ty strany, o kterých jste mluvil, se vyhodnotí výsledky krajských voleb a zamyslí se na tom, jak dosáhnout toho cíle vyhrát volby, porazit Andreje Babiše a sestavit středopravicovou vládu.
Po těch krajských volbách, ale se tedy bude až rozhodovat.
Myslím, že musí padnout rozhodnutí po krajských volbách, což bude zhruba rok do těch sněmovních voleb. Současně platí, ale že úspěšně a dlouhodobě spolupracujeme v poslanecké sněmovně i v Senátu. Senát je dneska jako ústavní pojistka nějakých neuvážených změn vládní většiny, která má většinu v poslanecké sněmovně, včetně podpory hnutí SPD. A já bych řekl, že dneska Senát je takový nízkou odporu proti této polokomunistické vládě.
Až po těch krajských volbách, které si správně rozumím, by se rozhodovalo i o případné koalici nebo nějaké spolupráci do voleb parlamentní, tedy do voleb sněmovních.
Ano, rozumíte tomu dobře.
A nicméně ta varianta, že by ODS šla do příštích sněmovních voleb v předem vyhlášené koalici, ta není lichá. Nebo není nereálná.
Ne, není nereálná. Je to normální alternativa politická a určitě nebudeme čekat s přemýšlením, jak to udělat až po těch krajských volbách, ale to rozhodnutí bezesporu padne až po krajských volbách. Je to naprosto logické.
Dodává první místopředseda ODS a předseda poslaneckého klubu této strany Zbyněk Stanjura, který byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.